Vendet perandimore shprehen se janë mbështetësit më të mëdhenjtë të drejtave të njerëzit, por në këtë program do t'ju japim disa të dhëna që nuk është as pak kështu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë realitet.
Shkeljet e të drejtave të njerëzit në perandim, nga iluzioni deri në realitet.
Në këtë program, do të flasim rreth vrasjes së zezakëve dhe protestave në Baltimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në muajt e fundit vërehen shumë raste të vrasjes së zezakëve nga policët e bardhë në Amerikë, dhe në lidhje me disa raste janë publikuar edhe video të këtyre skenave. Protesta kundër vrasjes së zezakëve në Amerikë për shkak të sjelljeve të thunshme dhe të egra të policisë së këtij vendi janë shtuar, pasi që Darren Wilson, polici i bardhë amerikan, vrau me armë zjarri Michael Brown, adoleshentin zezak, dhe pastaj u shpalli pafajshëm nga komisioni i jurisë së gjykatës. Kohët e fundit edhe banorët e rajonit Baltimore në lindje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përsëri kanë organizuar protesta dhe kanë protestuar kundër vrasjes së një zezaku, i cili u vra për shkak të arrestimit të dhunshëm dhe keqtrajtimit nga policia amerikane. Sipas raporteve të publikuara, qindra banorë të rajonit Baltimore, duke hedhur slogane kundër dhunës së policisë, kanë protestuar kundër vrasjes së Freddie Gary, të riu zezak 25 vjeçar, dhe kanë kërkuar sa më shpejt kryerjen e hetimeve dhe dhënien fund të dhunës kundër zezakëve dhe personave me ngjyrë. Protestuesit në sloganet e tyre kanë theksuar se pas zbatimin e drejtësisë nuk do të ekzistojë kurfar paqe. Pavarësisht se kohëve të fundit janë arrestuar 6 policë nga autoritetet gjyqësore, protestat po vazhdojnë akoma dhe protestuesit kërkojnë dhënien fund të diskriminimit racor në shoqërinë amerikane. Sipas gazetës amerikane The Washington Post, Freddie Gary disa javë më parë është arrestuar nga policia amerikane duke përdorur dhunë të ashpër dhe pastaj është transferuar në makinën e patrullës. Raportet tregojnë se dhuna e ushtruar nga policia është bërë shkak që ky i ri zezak të pësoj lëndime të mëdha në shtyllën kurrizore dhe në fund të vdes në spital. Dëmtimi i shtyllës kurrizore të Freddie Gary është bërë në kushtet enigmatike dhe gjatë kohës kur ai qëndronte në makinën e policisë, ndërsa një javë më vonë ai vdiq në spital. Autoritetet amerikane akoma nuk kanë dhënë shpjegime rreth kësaj çështje se Freddie Gary si dhe kur ka pësuar dëmtime në shtyllën kurrizore. Pamjet e publikuara tregojnë se policia e kishte tërhiqur zfar për tokë deri tek automjeti i tyre. Sipas deklaratave të Anthony Betts, shefi të policisë së Baltimore, zezaku 25 vjeçar Freddie Gary, në datën 12 prill kishte marrë lëndime të rënda gjatë keqtrajtimit nga një policë dhe kishte nevojë të madhe për kurim mjekësor. Anthony Betts thot se kur Freddie Gary ishte futur në makinën e policisë, ati nuk ishte lidhur rripi i sigurisë dhe kjo është shkelje e politikave të departamentit policor. Ndërkohë Kevin Davis, zëvendës shefi i policisë së Baltimore, ka thënë se pavarësisht kërkesave të vazhdueshme, Freddie Gary nuk ishte vendosur nën përkujdesjen mjekësore. Kjo është në kohën kur policia pasi kanë arrestuar atë, është dashur të informoj ambulancën për transportin e tij.
Vrasja e zezakëve nga oficerët e policisë në Amerikë dhe diskriminimi racor i policisë ndaj tyre është bërë shkak që të shtohen protesta në të gjithë Amerikën kundër dhunës policore. Në vrasjen e Freddie Gary, qytetarët amerikan kërkojnë kryerjen e hetimeve gjyqësore në lidhje me vdekjen e këtij zezaku. Këto protesta, në fillim ishin paqësore, Por, gradualisht, ato u shëndëruan në protestat të dhunshme dhe raportet e medjave flasin për plaçkitjen e dyqaneve dhe thyerjen e xhamave të tyre. Policia amerikane në faqen e saj në Twitter, disa herë ka shkruar se është duke bërë përpjekje për të mbrojtur të drejtën e protestës për protestuesit, ku mbi 2000 persona janë mbledhur për të protestuar në mënyrë paqësore. Mirë po pamjet e publikuara nga media të ndryshme në të gjithë botën, tregojnë se policia amerikane ka përdorur dhunë të ashpër ndaj protestuesve dhe gjatë këtyre përleshjeve janë lënduar 10 persona, si dhe 10 të tjerë janë arrestuar. Vdekja e këtij të riu Zezak përsëri ka ngjallur shumë pyetje dhe kritika ndaj sjelljes diskriminuese dhe raciste të policisë amerikane. Kjo protestë dhe 10 protesta të tjera të ngjashme me këtë, që janë zhvilluar gjatë muajve të fundit në të gjithë Amerikën, kanë dëshmuar shkeljen sistematike të racës së zezë që po bëhet në Amerikë, si dhe institucionalizimin e vrasjeve të Zezakëve në këtë vend. Me fjalë të tjera, vrasja e Zezakëve në Amerikë është shndërruar në një çështje normale. Kjo nuk është hera e parë që policia Amerikës po ushtron dhunë dhe sjellje raciste ndaj Zezakëve. Në shumicën e rasteve, ku përballet një polici bardh me një viktimë me ngjyrë ose që është prej Zezakëve, në fund polici i bardh shpallet dhe i pafajshëm. William Murphy, avokati i familjes së Freddie Gary, në lidhje me këtë ka theksuar: në kohën kur Freddie Gary mbahej nën arrest pa kryer kurfar krimi dhe i vetmi arrestimi policisë ishte se ai ishte një Zezak, ai kishte pasur një lëndim të madh në pjesët e sipërme të shtyllës kurrizore. Arrestimi i Freddie Gary ishte një rast shumë i ngjashëm me arrestimin e Eric Garner, që rezultoi me vdekjen e tij. Videot e incizuara me celular nga dëshmitarët okular tregojnë se Freddie Gary, pavarësisht se kishte pasur lëndime të rënda dhe rënkonte nga dhimbjet, zvarriti nga policia drejt makinës. Policia Amerikës për ndalimin e publikimit të lajmeve dhe të pamjeve filmike rreth protestave në Baltimore ka keq trajtuar edhe gazetarët dhe reporterët. Në bazë të raportit të gazetës The Huffington Post, në protestat në Baltimore më 26 prill, është keq trajtuar dhunshëm edhe gazetari i gazetës Baltimore nga policia amerikane. Në një video të publikuar javën e kaluar në faqen e internetit të gazetës Baltimore, vërehet se dy oficerë të policisë së njësisë kundër terrorit kanë keq trajtuar dhunshëm reporterin J.M. Giordano. Ndërkohë, në një moment, personi që ka incizuar këtë pamje vazhdimisht bërtiste se ai ishte një fotoreporter dhe ishte edhe gazetar. Ky reporter, 41 vjeçar, ka deklaruar se gjatë keqtrajtimit të dhunshëm nga policia, ka pasur lëndime të rënda deri në alivanosje. Pastaj, një person atë ka shpëtuar nga kthetrat e policisë. Gjithashtu, një fotoreporter i agjencisë Reuters të lajmeve ka thënë se policia e Baltimore ka arrestuar atë për shkak se ka fotografuar protestat në këtë qytet.
Përdorimi i dhunës dhe forcës nga policia kundër qytetarëve aktualisht është shndruar në një strategji kryesore të policisë në Amerikë përballë protestuesve, duke marrë parasysh faktin se racizmi ka rënë të thella në terrorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryesisht viktimat e shkallës së parë të dhunës së ushtruar nga policia janë zezakët dhe personat me ngjyrë në Amerikë. Policia e Amerikës, duke ushtruar dhunë dhe diskriminim ndaj qytetarëve amerikanë në vend të vendosjes së sigurisë, ka ngjallur protesta të gjëra qytetare. Në realitet, shkaku kryesor i trazirave dhe pasigurisë që po vërejmë sot në qytetet e ndryshme të Amerikës lidhet me diskriminimin dhe dhunën e ushtruar nga policia e këtij vendi. Kjo çështje ka ngjallur shumë shqetësime për aktivistët dhe organizatat e të drejtave dhe lirive të njerëzit në tërë botën. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në një fjalim të mbajtur më 26 prill me funksionarët ushtarak të Republikës Islamike të Iranit, ka folur për rrënjët e pasigurisë dhe trazirave aktuale në Amerikë. Ai konsideron se trajtimi i dhunshëm i policisë ndaj zezakëve në Amerikë dëshmon pushtetin e padrejt dhe ka deklaruar se pavarësisht faktit se presidenti amerikan është pjesëtar i komunitetit zezak, Mirë po zezakët gjithmonë janë për viktime dhunës së policisë amerikane, duke u diskriminuar dhe poshtëruar. Prandaj sjellje të tilla kanë krijuar pasiguri dhe trazirat aktuale. Kjo është në kohën kur detyra më kryesore e policisë është krijimi i sigurisë në shoqëri dhe ulja e tensioneve dhe dhunës. Ajtullah Khamenei ka theksuar mbi rëndësinë e rolit të policisë në vendosjen e sigurisë në shoqëritë njerëzore dhe ka thënë: "Krijimi i sigurisë nuk është kriter propagandistik dhe gjuhësor, por ekzistencën e sigurisë duhet ta ndjejnë vetë qytetarët." Ai gjithashtu konsideron se elementi i nevojshëm për vendosjen e sigurisë është forca policore, por thekson se kjo forcë duhet të shoqërohet me drejtësi, burrëri dhe mëshirë, për arsye se kjo forcë nuk ka kuptim të dhunës dhe të veprimeve të pakontrolluara. Forca e policisë hollywoodiane e shoqërive perëndimore të Amerikës jo vetëm që nuk ndihmon në vendosjen e sigurisë, por do të bëhet shkak për trazira dhe pasiguri. Diskriminimi racor dhe dhuna kundër zezakve ka një histori të gjatë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një zezak edhe nëse zëvon në pozitën më të lartë ekzekutive të këtij vendi, përsëri nuk do të ketë kurfar roli ekzekutiv. Shumë analistë besojnë se një president zezak për Amerikën në realitet është një lëvizje propagandistike e politikës për të mashtruar opinionin publik. Kjo është për arsye se shumë mirë vërehet se presidenti zezak i Amerikës nuk ka kurfar force për të luftuar kundër diskriminimit racor të zezakve. Përkundër kësaj që nga koha kur ai ka marrë mandatin presidencial, rrugët e qytetarëve të Amerikës janë shndruar në skenë të luftës dhe diskriminimit racor mes policisë dhe qytetarëve zezak të Amerikës. Kohët e fundit, protestat e gjëra qytetare në Amerikë kanë treguar kulmin e dhunës dhe padrejtësisë kundër njerëzimit. Zezakët në Amerikë nuk gëzojnë të drejtat e tyre qytetare, vetëm për shkak se janë zezak, dhe ngrejnë zërin duke kërkuar liri dhe drejtësi, thuajse po përsëritet historia. Aktualisht jemi dëshmitar të një dhune dhe padrejtësi të madhe që po ushtrohet kundër zezakëve, prandaj kujtimi i fjalëve të Martin Luther King do të ishte më me vonë në këtë rast. Martin Luther King ka thënë: "Deri në kohën kur zezakët janë viktime e gërësisë pamëshirshme të policisë, ne nuk mund të jemi të kënaqur."